tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Heebrea kirja esimeses peatükis. Täna saame vastuse küsimusele, mil viisil kõneleb Jumala meile praegu. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral tegime Heebrea kirjaga tutvumisega juba algust. Selle esimest salmi uurides märkasime, et autor hakkab meid sihikindlalt juhtima Vanatestamendi maailmast Uue Testamendi tõdede juurde. Ehkki Jumal on meile rääkinud juba Vanatestamendi lehekülgedel, ei olnud see ilmutus piisav. Oli tarvis rohkemat, et me võiksime saada päästeosalisteks. Aga mis see rohkem võiks olla? Loen Heebrea kirja esimesest peatükist salmid 1 ja 2. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud. Jumal on rääkinud juba esivanematele prohvetite kaudu, aga lõpuks on ta meile rääkinud lõplikult, täielikult, piisavalt ja kindlalt oma pojas. See tähendab, et kui Jumal räägiks meile praegu otse taevast, siis ta põhimõtteliselt ainult kordaks midagi, mis ta on juba öelnud, sest Jeesuses Kristuses on meil Jumala lõplik ja täielik ilmutus. Veel ütles autor, et Jumal on nüüd päevade lõpul meile rääkinud. Sõna meile on tähtis. Ehkki see esialgselt käis inimeste kohta, kes elasid juba ligi paar tuhat aastat tagasi, käib see ka praegu meie kohta. Küllap on meil meeles, et isa rääkis taevast, öeldes, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Matteuse evangeelium 17.5. Kuna isa on saatnud oma viimase sõna Jeesuses Kristuses, siis on see ka viimane sõna sinule ja minule. Sellepärast on Kristus rohkem kui kõik Vanatestamendi prohvetid, sest ilmutus täitus temas. Temas täitub kogu Vanatestament ja tema ise annab Jumala viimase sõna inimesele. On nii, nagu Kristus ütles, olles siin 2000 aastat tagasi. Vaim võtab minu omast ja kuulutab teile. Johannese evangeelium 16.5. Niisiis, püha vaim, kes rääkis Johannese, Jaakobuse, Luuka, Pauluse, Peetruse ja teiste Uue Testamendi kirjutajate kaudu, on annud meile nende vahendusel Jumala täie ilmutuse. Eelmisel korral ütlesin, et Heebrea kiri paistab esialgselt olevat kirjutatud kogudusele, kus liikmed olid nähtavasti hakanud häbenema, et nad kuuluvad kristlaste hulka. Võib-olla ka tagakiusamised Kristuse nime tõttu olid jahutanud mõnede armastust. Neile usulises kriisis olijatele ütleb autor kohe kirja alguses, kui ääretult suurema aarde osalisteks on nad saanud, võrreldes nendega, kelle usk rajaneb ainuüksi Vanal Testamendil. Ta ütleb siin, et Jumal on ise rääkinud meile oma pojas, mitte ainult prohvetite kaudu, kes on kõigest inimesed ja nagu kõrvalseisjad. Aga autor ütles veel muudki, et tõsta esile poja ainulaadsust. Järgnevalt hakkab ta esitama poja võrratut üleolekut mitmes sedastuses, mida me hakkame uurima. Aga ma ei usu, et keegi meist suudab neid mõista täielikult. Teises salmis räägib autor kõigepealt pärimisõigusest. Ta ütleb, et Jumal on oma poja seadnud kõigi asjade pärijaks, See on oluline erinevus võrreldes ükskõik millise prohvetiga. Jeesus Kristus on kõige pärija. See aga tekitab küsimuse, miks on pojal tarvis midagi pärida. Johannese evangeeliumi esimese peatüki kolmandas salmis on ju kirjutatud, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Kogu loodu kuulub pojale, sest siin on öeldud, et tema on selle loonud. Kui see juba kuulub temale, kuidas võib ta siis olla kõige pärija? Pärand on tähtis mõiste Vanatestamendi ilmutuses. Psalmis 2, versides 7 ja 8 on kirjutatud. Ma annan teada Issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult ja ma annan paganat su pärandiks ning ilma ma otsad su omandiks. Niisiis, Heebrea kirja kirjutaja viitab tõotusele, mis on antud Vanas Testamendis. Maa pärimise tõotus oli võib-olla kõige tähtsam tõotus üldse esiisadele, kes elasid Vana Testamendi ajal. Tõotuses maast, mille rahvas pidi endale saama, kulmineerusid Jumala tõotused. Maa tähendas püsivust, kindlat ja turvalist elukohta. See oli Jumala õnnistuste nähtav kinnitus. Nüüd aga ütleb Heebrea kirja kirjutaja, et päriselt on kõik pärimisõiguse ja maa tõotused suunatud hoopis Kristusele. Tema on kõige pärija ja seaduslik omanik. Seda natuke raskepärasena tunduvat pärimisõiguse asja võib mõista ka nii, et kui Jeesus Kristus tuli maailma, siis sai ta inimeseks, osaks inimsusest. Omal ajal anti esimesele loodud inimesele meelevald valitseda loodut. Sageli me ei rõhuta seda küllaldaselt, sest esimeses Moosese raamatus on mõnede üksikute sõnadega antud edasi tohutult suuri tõdesid. Selle raamatu esimesed 11 peatükki on väga kontsentreeritud jutustus. Kui Jumal ütleb, et ta pani inimese loodut valitsema, nagu on öeldud esimese Moosese raamatu esimese peatüki 26. salmis, siis ei teinud ta inimest mitte ainult mingiks esmaklassiliseks aednikuks, kes istutab roosipõõsaid ja lõikab õunapuid. Aadamale anti palju suurem meelevald, nimelt valitseda. Kogu loodu anti tema valitsuse alla. Võib-olla tähendas see sedagi, et ta võis reguleerida koguni atmosfääri niiskust ja temperatuuri. Pattu langemises kaotas inimene midagi sellest valitseja meelevallast, enne kõike aga oskusest valitseda. Maa hakkas kasvatama ohakaid ja kibuvitsu. Aga praegugi me näeme väga selgelt, et inimesel on maailmas täiesti eri positsioon võrreldes mis tahes muude loodud olenditega. Kui vaadata, milleks on suuteline inimkond võrreldes ahvidega või ükskõik milliste muude loomadega, siis nad on täiesti võrreldamatud. Inimene on täiesti selgelt hoopis eraldi kategooria. Tõsi küll. Inimene ei ole oma patu tõttu looduse suhtes kaugeltki alati hea peremees ja valitseja, aga fakt on see, et ta on valitseja. Ta võib teha ja teebki sisuliselt seda, mis ta tahab. Loomad on paljude võimete poolest inimestest kaugelt üle. Näidetena võib nimetada nägemist, kuulmist, haistmist, orienteerumisvõimet, lendamisvõimet, ujumisoskust, jooksukiirust ja nii edasi. Ometi ei ole ühelgi loomal looduses mingit valitseja positsiooni või meelevalda. Igal loomal või olendil on oma elukeskkond ja toidulaud, millega ta eluring piirdubki, aga inimesele läheb korda kõik, millest üldse võib mõelda ja rääkida, olgu see ligidal või kaugel. Ta suunab oma uuriva pilgu nii maa kui ka meresügavustesse ja isegi kosmose avarustesse. teist sellist olendit maa peale ei leidu. Ilmselt teeb selle kõik võimalikuks just see, et inimene on loodud Jumala näo järele, erinevalt kõigist muudest loodud olenditest. Kui Jeesus Kristus tuli maa peale, siis sai ta inimeseks. Ta tegi imesid loodusuhtes mitmetel aladel. Ta valitses inimese ihu, ta võis selle tervendada ainsa sõnaga. Ta valitses loodust, ta vaigistas tormi ja toitis 5000 inimest. Ta oli uus Aadam, nagu Paulus Rooma kirja 5. peatükis huvitaval viisil osutab. Nii on Jeesus Kristus aadamlikus mõttes kõige pärija. Aga see pole veel kõik. Meile nimelt kinnitatakse piiblis, et Kristusega liidetud inimesed on Jumala pärijad koos Kristusega. Rooma kirja 8. peatükis salmides 16 ja 17 öeldakse selle kohta. Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Kaaspärijad on huvitav sõna. See ei tähenda võrdväärseid pärijaid. Testamendis võib olla kirjutatud, et lahkunu soovis jätta nii ja nii palju oma varandusest näiteks oma lastele ja teise osa kas või pereraadiole. Siis oleks pereraadio võrdväärne pärija koos lastega. Kui saame sellise sõnastuse põhjal osa pärandist, siis oleme vabad tegema sellega, mis me tahame. Aga kui me oleme testamendis kaaspärijad, siis see tähendab, et kellelgi teisel on varanduse haldusõigus ja ta jagab seda eri pärijatele sobivatel aegadel. Ta on otse kui testamendi ellu viia. Niisiis, Jeesus Kristus on tõeline pärija, meie aga oleme ainult tema kaaspärijad. Tema valitseb kõike ja ta võib anda sinule või minule vastutuse maailmakõiksuse mingi väikese osa üle. Selles mõttes me oleme kaaspärijad koos Kristusega. Meil on pärand, mis on riknematu, rüvetamatu ja kadumatu. See on meie jaoks taevas valmis. Meil on see pärand tänu kõigele sellele, mis Jeesus Kristus meie eest on teinud. Tema sai tagasi selle, mis Aadam kaotas ja veel rohkemgi. Ta on teinud meid kaaspärijateks koos endaga. Kristus pärib kõik. Ühelegi Vana Testamendi prohvetile ega esiisale pole midagi taolist tõotatud. Nii osutab Heebrea kirja autor selgi viisil, kuidas Kristus on kõrgemal kõigist prohvetitest. Teiseks öeldi poja kohta, et Jumal on tema läbi teinud maailmad. Seegi on asi, mida ei saa öelda mitte ühegi prohveti ega muu inimese kohta, olgu ta saatnud maailmas korda ükskõik mida. Võiks kergesti arvata, et siin on jutt üksnes maailma loomisest, aga tegelikult peitub siin rohkem. Algkeeles on sõna maailmad aion, mis tähendab nii maailmu kui ka ajastuid. Kui maailmadest räägitakse mitmuses, siis peetakse silmas nii nähtavat kui ka nähtamatut maailma. Nähtamatu maailmgi on juba olemas, aga see on meie silme eest alles üldjuhul varjatud. Seepärast on see meie seisukohalt midagi, mis teostub alles tulevikus. Nii räägitakse siin ka ajastutest. Võime seega öelda, et selles väljendis on tegemist enamaga kui sellega, et Jumal on looja. Temast saab kõik oma tähenduse. Ta on pärija, kes on loonud tuleviku. Ta mitte ainult ei loonud kõike, vaid andis ka kõigele tähenduse. Viide nähtamatu maailma loomisele viib meie mõtted ka inglite maailmale. Tema, kes on loonud ingelkonnagi, on loomulikult neist kõigist suurem ja võimsam. Piibel on loogiline ja järjekindel. Jumalal olid omad põhjused teha seda, mis ta tegi. Tänagi on kõigel, mis ta teeb, oma tähendus. Võtame näite. Jumal lõi inimese ja asetas ta paradiisi. Ta andis inimesele ühe reegli, millest tal tuli kinni pidada. Ta ei tohtinud süüa ühe teatud puu vilja. Viljal endal polnud tõenäoliselt midagi viga, aga Jumal tahtis nii anda inimesele erilise viisi järgida vabatahtlikult tema tahet. Ilmselt ongi selle pildi puhul asja tuum mitte puus ega viljas, vaid küsimuses, kas inimene lepib talle seatud piiridega. Me teame, et inimene ei tulnud selle armastuse osutamisega toime. Jumalal on plaan ja mõte kõigele. Ta andis kogu Iisraeli rahvale samasuguse võimaluse osutada tema vastu armastust. Tõepoolest, Jumala riigis ei ole peamine mitte reeglite ja käskude täitmine, vaid armastuse suhe. Sellest peab välja kasvama ka soov täita käske ja reegleid. Alles siis on sellel tõeline mõte. Jumal andis rahvale Moosese vahendusel seaduse. Me teame, et rahvas ei olnud võimeline selliseks armastuseks, hoolimata oma vagadest tõotustest. Uue testamendi tähtis sõnum meile on selline, et inimene võib elada ainult armust, mitte selle põhjal, millist armastust ta ise suudab osutada. Täpsemalt öeldes, inimene on võimeline armastama alles siis, kui ta ise on kõigepealt osa saanud Jumala armastusest. Evangeeliumi sõnumiks on, et me võime elada armust. Meid on päästetud armust. Seadus ei suutnud meid päästa. Seda ei antud isegi Iisraeli rahvale selle eesmärgil, et ta seda järgides saaks Jumalale meelepäraseks. See rahvas ju kuulus Jumalale juba enne, kui seadust oli üldse antudki. Paulus küsib Galaatia kirja 3. peatüki 19. salmis. Milleks siis seadus? Ja ta ise vastab oma küsimusele. See on üleastumiste pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus. Seadus on seatud näitama üleastumisi, et keegi ei arvaks, et ta võib meeldida Jumalale oma tegude põhjal. Seega on iga inimese ainus kindlus Jumala enda poolt valmistatud päästeteos. Sellepärast me saame päästetud üksi armust, üksi Kristuse tõttu ja üksi usust Kristuse töösse. Me tõesti ei täida Jumala õiguse mõõtu mitte ligi lähedaltki. Kõigile inimestele peaks olema täiesti selge, et Jumal ei või meid päästa meie tegude tõttu. Ta ei või meid päästa täiuslike tegude tõttu, sest me lihtsalt pole võimelised täiuslike tegusid tegema. Samuti ei või ta meid päästa ebatäiuslike tegude tõttu, sest tema nõuete tase on palju kõrgem. Sellepärast pidi Jumalal olema mingi teine tee, teine viis, kuidas teha pääste inimkonnale kättesaadavaks. Sellepärast pidi Jumal saama inimeseks ja elama meie eest täiuslikku elu ning ka surema meie eest, et me võiksime elada. Meid päästetakse armust, Kristuse tõttu, mitte meie enda omaduste, võimete või saavutuste põhjal. Ehk aitab eespool öeldud illustreerida üks juhtum Napoleoni ajast. Keegi ema, kelle poeg oli surma mõistetud, palus Napoleonilt temale armu. Napoleon vastas, hästi ema, Kas sa ei tea, et su poeg tegi sama kuritöö kaks korda ja õiglus nõuab karistust? Ema vastas, ega ma palugi õiglust, vaid armu. Napoleon nähvas, ta ei väri armu. Selle peale ütles ema midagi, mida meilgi tasub meeles pidada. Ega see polekski arm, kui ta seda vääriks. Ja armu mina palun. Siis ütles Napoleon, noh, sel juhul ma võin talle halastada. Issand Jeesus Kristus on maailma kõiksuse looja. Ja kõigel, mis ta teeb, on oma mõte. Vahel võib ikka kohtuda arusaamaga, et maailma kõiksus tormab läbi aja ja ruumi nagu auto, mille sohver on kaotanud auto üle kontrolli. Sellise auto saatuseks on hukk. Huvitav aga on, et teadlaste järgi on maailma kõiksus olnud olemas juba miljoneid, isegi miljardeid aastaid ja tulnud toime päris hästi. Päike tõuseb määratud ajal igal hommikul ja on selles väga täpne. Kuu püsib oma orbiidil. Keegi kuu ümber tiirlevate satelliitide valmistaja on öelnud, et pole tarvis muud kui ainult õigesti sihtida. Siis on kuu just õigel kohal, kui satelliit jõuab teda ümbritsevale orbiidile. Kuud võib alati usaldada. Ta ei liigu kontrollimatult. Ta ei muuda suunda, kui kuu moodul ligineb. Kuu liikumine on täiesti ennustatav. Me ei ela hullus maailma kõiksuses. Sellel on oma eesmärk, mille Issand Jeesus sellele annab. Autori seitsmepunktiline loetelu poja võrratust üleolekust jätkub. Loen kolmanda salmi. Kes... Olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Kirkus tähendab kiirgavat, säravat valgust. Taevas särav päike on selle kohta heaks näiteks. Päikese kiirgus on pimestav, kui vaadata otse sellesse. Päikese kiired annavad valgust ja soojust. See läbi me saamegi päikesest teada. Umbes samuti me teaksime ka Jumalast väga vähe, kui ta poleks end ilmutanud oma pojas. Issand Jeesus Kristus on see Jumala kirkus, mida me suudame näha. Keegi ei ole näinud Jumalat isa. Aga Jeesust vaadates me teame, milline ta on. Me teame, mida ta meist mõtleb ja mis ta tahab meile anda. Otse kui päikese kiirte, valgus ja soojus annavad meile infot taevakeha kohta, mida me kutsume päikeseks, nii ilmutab Jeesus Kristus meile Jumalat. Tema olemuse kuju. Algtekstis on siin kohal sõna karakter. See tähendab näiteks metalli sisse graveeritud märki, mille kujutise saab vajutada paperile. Jukka Turen tõlgib oma heebrea kirja kommentaaris selle kreekakeelse väljendi sõnadega tema tõelisuse pitserkujund. Sel ajal mõeldi selle all pitsatisse graveeritud kolmemõõtmelist kujundit. Seega on tegemist palju enama kui lihtsalt pildiga. Kreekakeelsest sõnast karakter tuleb paljudesse keeltesse sõna, mis tähendab iseloomu. Issand Jeesus Kristus on Jumala ilmutus, kuna ta on Jumal. Ta ei ole mitte ainult paberile valjutatud jäljend või kujutis, vaid ta on tõesti Jumala kolmemõõtmeline kuju. Sest ta on Jumal. Paulus ütlebki Kolossa kirja teise peatüki 9. salmis. Temas elab kogu jumalik täius ihulikult. Edasi ta peab kõike olemasolevat ülal oma sõna jõul. Väike Jeesus, kes magas Betlemmas Maarja süles, oleks võinud ühe ainsa sõnaga muuta kogu maailma olematuks. Ta peab kõike ülal oma väe sõnaga. Ta mitte ainult ei loonud kõike, vaid hoiab ka kõike koos. Kas oled kunagi mõelnud sellele tohutule jõu hulgale, mida on tarvis selleks, et pidada kõike koos? Inimene teab ikka alles väga vähe, aga midagi siiski. Näiteks on inimene avastanud aatomi. Ja kui inimene avastas, kuidas aatomit lõhustada, siis leidis ta, et sellega vabaneb väga palju energiat. Ja isegi sel puhul vabaneb kogu aatomis olevast energiast tegelikult alles väga väike osa. Küsimus kõlab, kes pani aatomisse kõik selle jõu? Kes hoiab kõiki kujutlematult väikesi aatomeid koos? Jumala ilmutus ütleb meile, et seda teeb Issand Jeesus Kristus. Tal on nii plaan kui ka eesmärk. Ta on Jumala isik ja kõige ülalpidaja. Meie näiteks püsime siin maakera pinnal tänu tema loodud raskusjõule. Kui tema lakkaks pidamast kõike koos, siis me kõik kaoksime kosmosesse. Täpsemalt öeldes me hajuksime üle üldse. Ta ei ole nagu atlas, kes kannab maad passiivselt. Ta on loodu ülalpidamisega aktiivselt tegev. See näib mulle isegi suurem ime kui see, et kõik on kunagi loodud. Kahjuks tuleb meil seekord siin kohal lõpetada. Järgmisel korral jätkame, uurides muid väljendeid, mis kõnelevad Kristuse võrratusest.